без любові. Дорогою до церкви йшла повз кладовище. Щораз. Тепер воно її не лякало. Хрести та й хрести. У кожного свій. Стоїть. А за життя несеш. Ото й уся різниця. Дні відмерлими рудими сосновими колючками осипалися додолу. Під ноги. З кожним кроком залишалися позаду. Як проскурку носила додому щораз якесь нове розуміння того, що не так треба було б. Але то зараз, у 70. Не тоді, колись, коли доля випробовувала, спокушала, підмовляла, підставляла. Вона, доля, зрадила Олену ще змалечку. Не було їй і 7, як батько зник. По селу говорили, що його знічтожили. Татова історія зникнення була пов'язана зі словом «бандерівці». Але малійте нічого не пояснювало. А от те, що мама плакала днями і ночами, навіювало сум. Липкий і важкий. Одного ранку, десь о 4-й, у двері з інчиної хати постукали. Борис, Оленин дід, запалив свічу, чим розворушив тіні. Ні різкий стук, ні майже нічний візит нічого доброго не віщували. Тиша, що потяглася після чорного брязкату, сичала. В грудях похололо. Аж то знову настирливо загримали. Увесь Борисів холодок опустився в ноги, і вони затерпли. А той стукіт зробив у грудях діру. Тисло. Доклавши зусиль, чоловік подибав відчиняти. Залізна защіпка обпекла долоню. До хати ввалилися 3 хлопці, як снопи. Та скромно й непомітно, можна сказати, просочилася худорлява пані. Вона була спокійна і просто чекала. Поза тим, один із молодиків одразу прошмихнув до хати, де спала Оленка. І грипи біля дитини не було. Якимось дивним чином її пробудження випередило той стук з надвору. Їй здалося, вона прокинулася від того, що голосно йде годинник. Але в кімнаті годинника не було. Це такі важкі були останні хвилини. Як тільки хлопці порушили спокій своїми кулаками, вона вислизнула в сіни і піднялася на горище. Це був шанс. Але один із прибулих цю можливість задушив. Отією рукою, смуглою і волохатою, яка відсмикнула покривало біля малої. Нехитрим тактильним методом було визначено, що місце біля дівчинки ще досі тепле. «Вона десь тут», – сказав, наче вистрілив. Вони знайшли її на горищі за комином. Грипа не плакала. Усі сльози засохли в ній враз, як тільки збагнула, що її вже нема. «Братчики», – звернулася жінка до них, – «якщо прийшли вбивати, не ведіть далеко, нехай мати поховає», – просилася приречено. Коли виводили, Зінька сиділа на ліжку, спустивши ноги. По щоках матері текли німі й пекучі сльози. Пожмакана сорочка, напіврозплетена коса, як напівзаплетене життя. Останній портрет на згадку матері. Брати, двоє з них, троюрідні кровні, послухали сестру. Тільки вивели з двору. 2 постріли розіпнуло її життя. Ну хіба не зрадниця у Олени доля? Тепер її сім'єю стали дід, баба та їх пізній син, лишень на 3 роки за неї старший. Відтоді з кожним роком, як свідомість, дорослішало в ній переконання про свою зайвість між них. Бо ж бачила, скільки ніжності й любові, а може їй так здавалося, отримував їх рідненький, і скільки байдужості перепадало їй. Щоправда, Борис почувався в даній ситуації як між двох вогнів. І дівчину шкода, і проти жінки не підеш. Тому він потай від усіх у змові з Зінчиним братом Савкою дещо придумав. Купував Олені якусь обновку, підморгував Шурину, значить є подарунок, і той вже приносив, наче б від себе. В сірих великих очах діда було багато тепла. Але дитині та грамота була ще не під силу. Ті посмішки долі вона вважала надто скупими і мізерними, аби щось для неї значили. А за 2 роки і вони згасли. Не стало Бориса. Надто близько до серця приймав усе. І на Зінці пізно оженився не тому, що сором'язливий, або нетямущий який. Зовсім ні. Загинув чи то помер через хворобу у нього брат і залишив по собі 2 діток. Думати про свою долю і щастя не виходило, поки ті були дрібні та беззахисні. А Грипу, пасербицю, пам'ятав ще маленькою. Її смерть – це був грім, який вразив у саме серце. І жаль до Оленки відтоді тремтів у ньому. Постійно. До того ж, вчепилися, як короста, кошмарні нічні видіння. Весела вдача потьмяніла. Не можна сказати, що він більше не сміявся, але сміх його був обірваний. «Мабуть, все ж світ несправедливий», – думав він. Геть зовсім незатишно стало Оленці, коли помер бабин дід. Здавалося, доля повернулася до неї спиною. А якщо так, то чого на зрадницю заглядатися? І дівча вирішило, що своє життя зшиє, збудує, засіє на власний розсуд. А вигадана тітка доля нехай допомагає слабодухим. Як тільки закінчила 8-річку, пішла працювати на деревообробний комбінат. І при першій нагоді вибралася від баби в барак, а як придане, понесла в нове помешкання 1 ложку, 1 виделку і 1 тарілку. Коли внучка побачила те скупе збіжжя, їй хидно кмихнула. «Не треба кмихати ото мені тут. В тебе все життя попереду, заробиш. Бач, сина в армію забрали. Як я тепер сама?» «Ох, бабо, це я у вас тільки заробила?» Образа стібала, як мокре віття по склу, в час негоди. Спонтанно виникло бажання відмовитися від запропонованого дріб'язку, але вирішила, що це буде вельми люб'язно з неїного боку, а на її люб'язність Зінька не розживеться. «Стара порхавка», – думала Олена, – «все тобі мало». Дорогою злість то підганяла в спину, то, наче наляканий кінь, вуздечку якого ледь втримуєш в руках, тягла попереду. А ще пащила рум'янцем на обличчі. А ще камінцем булькнула в душу. Олена, як вбралася в дівку за власний кошт, то стала гонорова. А потім, як передовик, і квартиру отримала. Росла пиха, росла й упевненість, що вона зможе розставити у своєму житті усе так, як і в квартирі, по-своєму. У дзеркало, що причепила в маленькому коридорчику, заглядала вкрай рідко. До свого відображення ставилася критично, хоч і знала, що виразні зелені очі, які дісталися від мами у спадок і не могли не подобатися хлопцям, були її гордістю. Оскільки вже була гонорова, то й кавалера собі придумала не інакше, як гарного і розумного. Відтак, коли вродливець із сусіднього села запрошував на побачення, а Олена після першого ж зрозуміла, що він недостатньо розумний, на друге з ним не пішла. Було інакше. Зовсім не дурний, до того ж приємно охайний колега пробував сподобатися. Вона, відчуваючи, що його ще певно в дитинстві зламаний великий ніс і кудлаті брови не милі її серцю, не давала жодного шансу. Отож, з'ява Андрія була хвилюючою подією. Чорнявий, високий і міцний у плечах, він був відбитком її мрії. Перебираючи пальцями його злегка в'юнке волосся, міркувала про щастя, що ось воно, вона може його торкатися. Любила схиляти голову йому на плече, свої дрібні печалі на його силу волі. Терпіла впертість і невміння бути ніжним. Але у закутку їх стосунків тінню стояла Андрієва дружина, яку він покинув та для якої не перестав існувати. Катря залишилася жити з його батьками і, певно ж, чекати. Він мріяв про батьківство. Ох, як він мріяв про це! Боляче реагував на плач чужих дітей, від сміху умлівав. Очима визбирував кроки чиїхось малюків і мріяв, чекав, рахував. Роки рахували його терпіння. Всім хатнім думалося, що причина в ній. Катря не перечила. І як пішов, пробувала зрозуміти, хіба можна дорікати йому за те, що не народила вона. Виправдовувала його, шкодувала себе. Плакала, але крилася від його батьків, бо і їх шкодувала. Стиглими плодами разом з нею плакала їх груша. Краяв спогади куплений ним ніж, боляче тисли залишені його весільні туфлі і натирали очі аж до кривавих мозолів. Червоні вони пекли. Олена й Андрій про це не говорили. У них було повно надій. Але одного разу Зінька хрестила другу онуку. Олена побула та й пішла, прихопивши м'янця сальця з собою. Це не зосталося без уваги. Ганя, Зінчина рідна сестра, ласа до всіляких пряних новин, випила чергову чарку, скривилася, кинула оком по столу, чим би то загризнути, і каже: дорога моя, то тут щось нечисто. Вона вкинула до рота кавалок домашньої ковбаски. Жувала, а челюсті працювали як жорна. Туди-сюди йорзалася шкіра на лиці, то зіжмакуючись, то розпрямляючись навколо губ. Лоб теж час від часу покривався брижами. Тож побігла, не осталася. І що воно там? Мабуть, хтось у неї є. А підемо подивимося. І вона витягла шию, наче вже була готова хоч куди заглядати. Та Христини ж, куди підемо? Пробувала відбиратися сестра, який теж дошкуляв великий знак питання. Ходи, Зінько, ходи, тут без нас побудуть. Треба вивідати, хто в неї є. Ну, не знаю. Дорогою говорили то про того, то про іншого з гостей. Згадали і про рідних декого з них. А як же? Гигикали. На той час Олена внучка ще не мала квартири, але вже пішла з бараків і винаймала з подругою хату. Навіть недалеко так, хвилин 10 ходу. Йшли, гомоніли, тому раз-два були на місці. На дворі тільки сутеніло, а в хаті вже світилося. «О, то тут вікна високо», – мовила Ганя. Рідна баба дивилася у той бік, куди сестра, але безсумнівно могла сказати, що брови тієї зараз подерлися на лоба, а підборіддя потяглося вниз. На губах застигла буква «О». «Треба було драбину прихопити», – серйозно пожартувала Зінька, і обоє пирснули зі сміху. Бо уявили настільки реально, наскільки дозволив алкоголь. «Тихо!» – буркнула Ганя, стримуючи себе. Обидві були невеликого зросту і тепер стояли під вікном, ледь дотикаючись маківкою скла. Підсаджували одна одну, хіба задарма прийшли, хихотіли, хоч їм здавалося, що поводяться обережно і тихо. Як їх помітили? «Що це тут робиться?» – гримнув Андрій на них з порогу, розтягнувшись руками від одвірка до клямки дверей. «Ми…» – почала Зінька і розгубилася. Вона цього молодика не знала. «Не тутешній, значить, у внучки», – бемкнуло в голові. «Чого нишпорите?» «А ми не до тебе прийшли», – обурилася Ганя. «Чого вискочив, як з конопель?» Вона хотіла видаватися злою, про що говорили підібрані зморшками очі, але рот посміхався. Виглядала кумедно, та від того таємничому кавалеру, якого саме частувала Олена, весело не стало, навпаки. Мало того, що його викривають у такий спосіб, то ще й глузують. У ньому закипала злість. «Чого криєтеся?» – запитала Зінька. «А чи є що ховати?» «Може, натий?» – тицнула вона пальцем, але не в небо, а в око. «Аби не хміль, то, може, подумала б, чи таке запитувати?» Жінки поводилися зухвало, відчували себе на своїй території. Їх із співрозмовником тепер розділяв якийсь метр землі. Чого їм боятися? Це він тут зайда. Ганя взялася руками в боки. «Не ваше діло», – гримнув Андрій. Але ця розмова чим далі, тим менше йому подобалася. Взагалі-то він мав їх просто прогнати. «Як то не моє?» «Отам з тобою?» – махнула рукою Ганя на двері. «Моя онука оце!» Не могла підібрати потрібного слова. «Значить, як у пелені принесе, стане наше!» – прийшла на виручку сестрі Зінька. «Точно!» – підхопила Ганя. «Як принесе, то наше! А поки бач, ні!» Одне її око примружилося, інше витріщилося, прицілюючись. Вона погрожувала йому кулаком. Оскільки справа стояла Зінька, щоб ударити по кулаку, Андрій замахнувся лівою і трохи не розрахував сили, трохи траєкторію, а зрештою воно до того йшло. Чоловіча рука стукнула жіночий кулак, і той поцілив власниці мало що не в ніс, але в щоку. «Ой, людоньки!» – заволала Зінька. Ганя обхопила щоки долонями. Вона якось не відразу зрозуміла, що сталося. Кілька секунд у голові гуло, як у дзвіниці. Потім півобличчя їй наче затерпло. Нарешті зрозуміла, що ще жива, і подала голос. «Ох, людоньки, він же хотів мене прибити!» «Що ж це таке буде?» – долучилася сестра. На цей лемент вискочила Олена, спантеличеного Андрія за рукав утягла до хати, а сама підійшла до бабів і тихо так. «Вас сюди хто кликав? Ідіть собі!» Слова жінок-родичок підточили, як олівець, Андрієву увагу на важливому питанні. Для нього вкрай важливому. Він зосередився і чекав. Але прийшов рік, два, три, п'ять. Врешті він зізнався сам собі. Того дня уперше похитнулася його тверда впевненість, що він достатньо здоровий, аби народити дитину. І ніхто нікому не дорікав, тільки голосно і монотонно стукав, наче крапає вода з крана, годинник. Потім він захворів. Наче впала стеля, така важкість думок на нього навалилася, коли довідався, наскільки серйозна недуга. І, мабуть, відразу сутулився, бо не був готовий. Готовий не був, хотілося жити. Вітер поніс думки до отчого дому. Чи відчувала Олена? Її просто переслідувала думка – він піде. Коли про себе заперечувала ту думку, хтось у відповідь казав – от побачиш. «Я готова бути з ним до кінця, нехай не думає», – ображалася вона завчасно. Та вони знову про це не говорили. Андрій забрав речі та пішов, коли вона була на зміні. Відразу, як зайшла до квартири, то прочинені дверцята шафи, яку було видно в пройму з кімнати в коридор, сказали майже все. Записка на кухонному столі – то була крапка. Олена її не читала. Присіла на стільчику поряд. Очі прозрадницькі підгледіли останнє «прощавай». Ну хіба не лукава у неї доля? Ще й Андрія намовила. З якого дива вона посеред степу одна? То це ж їй випало звідати самотність. Гадала, зможе перекроїти долю. Виявилося, осені значно легше щороку викроювати жовті й багряні листочки, щоб щедро і марно стелити під ноги, ніж їй, дорослій і свідомій, своїми руками переписати власний сценарій.